répond lui-même à son mandat.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Pona yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Denga pesi oto denga ka symptom mukusa eutaka na mikoz ekokoza la manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois le nombre ezalaka augmenté et ezala ba cause na ngopé. Alors au moment un rapport sexuel et koko ezala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut va consulter gynécologue ako te sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dat te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, n'importe que normalement bah cours na classe et à la part bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba maman pour na koyi sa ba signo ce que règle et à la part au commun ango makile kubima une fois par mois. Alors et à la part malin ou pour noter date il y a premier jour makile kubima pour noter bah premier jour il y a bah règle nyoso de à partir ya wana okoye bah pour calculer cycle nayo pour cycle koko varié d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koye na février koko changer mouké koko la le 16 etc au mona que koko pour calculer nga na zakana bah cycle il y a 28 jours gai zaka 26 jours gai zaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note le premier jour au maquillage et puis ma.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce qu'il faut changer le cycle et 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 le normal?
C'est normal. Donc, c'est normal. Mais en règle générale, le cycle est autour il y a 28 jours. Alors, pourquoi échanger? Parce que moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois to zaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, ou ils ont à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, Mike et Kobima, toujours deux semaines après, ceux qui aiment exactement 14 jours après, Makile et Kobima, ceux qui m'ont dit à ceux qui aiment. Donc, où ils varient à la date de l'ovulation, et qu'on varie la date de la règle ou et qu'on y a.
Matondo mingi docteur Bilan balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.